Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, властите ги испитуваат сите можности по смртоносната експлозија на автомобил во близина на Црвената тврдина во Њу Делхи. Албанеза одбележува 50 години од отпуштањето на владата на Гов Уитлом со планови за статуа. Бугарски европратеник бара да се објават сите имиња на македонските државјани кои имаат и бугарски пасош. И во тенисот, Деми Наур се соочува со надпревар во кој мора да победи за да ги одржи своите надежи за полуфиналето на ATP. Властите ги истражуваат сите можности по смртоносната експлозија во Њу Делхи, во која загина најмалку 8 лица, 20 беа повредени. Експлозијата се случи околу 19 часот во возилото Хајундај на семафор, уништувајќи ги возилата во близина на тврдината Редфорд, тврдина на Могул од 17. век и место на светското наследство на УНЕСКО, кое е едно од најпознатите обележја на Индија. Локалните медиуми известуваат дека е уапсен предходен собственик на автомобилот. Министерот за внатрешни работи Амит Шах рече дека во тек е истрага за инцидентот.
We are investigating the incident and exploring all the possibilities. We will share the results with the public after a thorough investigation.
Федералните и државните истражители се на местото на настанот, а безбедноста е засилена во Мумбај и Утар Прадеш. Демократите во представничкиот дом велат дека ќе се борат за заштита на субвенциите за здравствена заштита доколку ревидираниот закон за трошење од сеното стигне до нивниот дом. Двопартискиот компромис во сенатот за враќање на федералното финансирање и прекинување на најдолгото затворање на владата на Соединетите Американски Држави ја надмина почетната пречка во неделата, но престои гласање во декември и не е гарантирано дека ќе помине во ниту еден дом. Договорот вклучува продолжување на даночните кредити од закон за прифатлива здравствена заштита за 24 милиони американци, што е клучен приоритет за демократите. Лидерот на малцинството Хаким Джефрис ги критикуваше републиканците за уништување на здравствената заштита, додавајќи дека демократите ќе ги сметат за одговорни доколку субвенциите не продолжат.
We will sit down with any Republicans anytime, any place, anywhere in order to find a bipartisan path forward. But we're not down with their my way or the highway approach to governance. That's failed the American people. It's been a disaster for the American people, and the American people know it.
Над 4500 летови од Соединетите Американски Држави се одложени денеска поради недостиг на персонал поврзан со затворањето на воздухопловните објекти, како и поради откажување на речиси 1800 летови според веб-страницата за следење на авиацијата FlightAware. Обединетите нации пресметаа дека сегашните национални планови за климата би можеле да ги намалат глобалните емисии за 12% до 2035 година на отворањето на COP30 во амазонскиот град Белем. И покрај слабите надежи, извршниот секретар на Обединетите нации за климатски промени предупреди дека предизвиците остануваат, истакнувајќи дека САД, најголемиот историски емитер во светот, го прескокнаа самитот и ги финансираат своите придонеси за климата во Обединетите нации преку донации. Земјата домакин Бразил излезе со договор за агендата на двонеделниот самит, избегнувајќи го притисокот од блоковите на земите во развој да се залагаат за спорни прашања, како што се финансирањето на климата и даноците на јаглерот, додека дискусиите се фокусираа на остварливите цели за намалување на емисиите. Шефот на оделот на Обединетите нации за климатски промени Саймон Стил ги повика земите да ги зајакнат своите обврски за исполнување на долгорочните климатски цели и да избегнат влошување на глобалното затоплување.
Yes, while our progress is real, it's not nearly enough. Global heating is already dealing some devastating blows in every country. Just look at the super typhoons blasting the Philippines and Vietnam. The brutality of Hurricane Melissa, crushing lives and businesses, the costs of delay are skyrocketing for every nation.
Председателот на Украина Володомир Зеленски вети дека ќе ги повика корумпираните службеници на одговорност, откако истражителите открија шема за подкуп од повеќе од 150 милиони долари во енергетскиот сектор на земјата. Властите тврдат дека криминална мрежа, вклучувајќи го поранешниот советник на министерот за енергетика и шефот за безбедност на Енергоатом, ги манипулирал договорите за јавни набавки и ги принудувал изведувачите да платјаат нелегални такси. Во текот на 15 месеци, истражителите извршиле рацији во канцелариите и запленили големи суми готовина во повеќе валути. Енергоатом ги потврди претресите и вети целосна соработка во тековната истрага. Господин Зеленски ја нагласи потребата од транспарентност.
Any effective action against corruption is very necessary. The inevitability of punishment is necessary. Energoatom provides Ukraine with the largest share of energy generation now. Cleanliness in the company is a priority. In energy, in every industry, everyone who built the schemes must receive a clear procedural answer. There must be sentences.
Премиерот Антони Албанезе вели дека разрешувањето на владата на Гоф Уитлам пред 50 години било земјотрес со што се уште одекнува низ австралиската политика. Господин Уитлам беше разрешен на предните скали од старата парламентарна зграда на 11. ноември 1975 година во услови на застој што се закануваше да ја остави Австралија без финансирање за клучни услуги. Лидерот на Либералната партија Малком Фрејзер одби да го усвои буџетот на господин Уитлам, создавајќи уставна криза што генералниот гувернер сер Џон Кер ја реши со отпуштање на премиерот и назначување на господин Фрејзер на негово место. Господин Албанезе објави планови за поставување статуа пред старата зграда на парламентот за да го одбележи разрешувањето кое тој го опишува како пресметан заговор.
November the 11th, 1975 was not a constitutional crisis. It was a partisan political ambush. There was no real precedent and no legitimate pretext.
Шефот на Австралиската разузнавачка служба издаде предупредување за потенцијалот на вештачката интелигенција да ја подигне онлайн радикализацијата и дезинформациите на ново ниво. Тој ги издвои руските оперативци како главен извор за ширење лажни вести и насилни наративи. Употребата на големи јазични модели како ChatGPT останува се попопуларна, но експертите велат дека некои чатботови со вештачка интелигенција несвесно шират дезинформативни наративи. Карл Милер, основач на Центарот за анализа на социјалните медиуми во Демос во Обединетото Кралство, вели дека целосната моќ на вештачката интелигенција се уште е непозната.
These chatbots that are increasingly going to be used to kind of interrogate the internet and paint pictures for people to learn about the world, they are vitally important. And how they get trained and what they end up therefore saying, this is going to be basically the kind of crucible of a whole new kind of really powerful and quite unseen influence and power.
Бугарската страна од Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историјата тврди дека работата е во застој. Бугарскиот копредседател Ангел Димитров во бугарска телевизиска емисија рече дека комисијата служи само за алиби за сложените односи меѓу двете држави, дека по 8 години и по 38 средби нема никаков напредок и дека македонската страна одбила да прифати дека меѓу двата народа имало заедничка историја. Без многу детали за јавноста заврши последната средба на историчарите што се одржа во петокот во Скопје. Двете страни известија дека тема на состанокот биле учебниците за историја и општество за пето и шесто оделение, но без никаков напредок во разговорите. Следната средба е закажана за 11. и 12. декември во Софија. А во меѓувреме, бугарскиот европратеник од Европската народна партија Андреј Ковачев побара итно усвојување на измени во Законот за бугарско државјанство за време на средба со бугарски новинари во Брисел. Нацрт законот предвидува дел од личните податоци на лицата кои добиле бугарско државјанство да станат јавни со цел да се потврди нивната идентификација како етнички бугари. Комеморациите по повод денот на сеќавањето денеска се одржуваат низ цела Австралија за да се одбележи примирието што го стави крајот на Првата светска војна во 11-тата минута од 11-тиот час на 11. ноември 1918 година. Церемонии се одржуваат во клубовите на RSL и на спомен обележијата за војната во чест на војниците и припадниците на службите кои загинале во минатите конфликти. И во тенисот на Алекс де Минаур ќе му треба победа против италијанецот Лоренцо Мусети за да ги одржи надежите за полуфиналето на финалето на турнирот во Торино. Австралијецот го загуби првиот надпревар во групата Джими Конорс од тенисерот број 1 Карлос Алкарас за време на викендот. Предходно минатогодишниот финалист Тейлор Фриц го победи Мусети со 6-3-6-4 во доминантна игра, претворајќи го американецот во играч што треба да се победи. Мусети доцна замена за 7-кратниот победник Новак Ѓоковиќ, започна надежно, но се умори откако Фриц го пронајде својот ритм на сервисот и продолжи незапирливо. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,08 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,52 македонски денари, а 1 евро за 60,74 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 12. ноември, Перт, сончево, максимална температура 34 степени, Аделед, расчистување на облачноста, максимална 19 степени, Мелбурн, повремен дожд со слаб и интензитет 14, идентично време и за Хобарт, слаби повремени врнежи, максимално 14, Камбера, врнежливо и ветровито 18, Сиднеј, претежно сончево 28, претежно сончево и за Брисбен 28, Дарвин, услови за врнежи и бура 34 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.